Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, я сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегідей шын жүрегімнен шыққан тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радиосының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Яғни тікелей эфирде біз бір сағат көлемінде, яғни 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Мен сіздермен болатын бір сағат жүргізуші Нұрлан Қанат. Енді шақ қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Алып қосарларыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Оның алдында әрине міндетті түрде бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін көңіл күй туралы айтамыз. Көңіл күй неге және кімге байланысты? Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, көңіл күй бұл адамның айнасы деп те жатады. Адамның көңіл күйіне қарап бірден қандай жағдайда тұрғанын білуге болады. Оның сөйлеген сөзінен, қарасынан, көзқарасынан, қимылынан, жүрісінен, сөйлеген сөзінен бәрінен бірден адамның көңіл күйі қандай жағдайда екенін білуге анықтауға болады. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздер өздерің жалпы қалай ойлайсыздар? Осы сұраққа біз бүгін жауап іздейік. Жалпы көңіл күй неге және кімге байланысты? Неге кейде біздің көңіл күйіміз түседі, яғни оны кейде көңіл күйіміз көтеріледі, ол соны бір баланста дейміз ба, бір қалыпта ұстап тұруға қаншалықты мүмкіндік бар, немесе жоқ, осы туралы талқылайық. Бүгін сіздерге осы көңіл күйді көтеруге бірнеше жаңағы кеңестеріміз сол ықпал ететін, көтеруге көмектесетін кеңестерді айтамыз, және қызықты да тартымды әртүрлі бүгін көңіл күйге байланысты тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Сол қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы қазір көңіл күйіңіз қандай? Егер айтам десеңіздер, көңіл күйіңізді қалай көтеретін сіздерде бір өздеріңізде әдіс болса, амалы болса, айтыңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем бір әнменен бастап алайық.
шақырды, көңілде сұрақ тұрды. Бізбенен жаңбыр мүгеш қосылып шылап тұрды. Еркелеп күлімдеген жайнаған күлімде бен екеуміз қоштасырда саусағын дірілдеген. Күлім сезем сол бір өзен арнасына тола алмайды. Өткен күндер айлы түндер көмілдерден жоғалмайды. Бұл жалғанда ешбір ару дәл өзіңде
қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Сіздердің естеріңізге тағы да салайын. Біздің жаңадан қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін және бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндізгі бүгінге болатын ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 23 желтоқсан 2020 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін, яғни 3-ші жұмыс күн. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура -3 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -9 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін Алматы қаласында ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласы қаласында күндізгі ауа температура -12 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -15 градусты көрсетіп тұр. Қар жауады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысайық. Бүгін көңіл күй туралы айтамыз. Яғни жалпы көңіл күйіңіз қалай, қымбатты радио тыңдарман? Жалпы көңіл күй неге және кімге байланысты? Мысалы, менің көңіл күйім бүгін түсіңгіреп тұр. Шын мәнінде сәл пәл түсіңгіреп тұр, өйткені жаңа таңертең бір ыңғайсыз оқиғаға, жағдайға тап болып қалдым. Бұл шынымен солай. Сондықтан да азда кем айбетпесіздер, кішкене болса да менің көңіл күйім түсіңгіреп тұр, бірақ енді соны көтеру керек бүгін маған. Сол көңіл күйімді өз қалпына келтіруім керек. Шын мәнінде сіздерде қандай кеңестер бар? Мен өзім осы жердегі дайындаған кеңестерімді айтамын. Сіздер де өз ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Жалпы көңіл күй адамның айнасы деп жатады. Сіздер қымбаттар отырмандар, кейде айтып жатамыз, бір күнде адамның көңіл күйі бірнеше құбылып тұрады. Я, бірде мынау кейде біз айтамыз ғой, адамның көңіл күйі мынау Алматы қаласының ауа райы секілді деп. Я, Алматы қаласының ауа райына қарасаңыз да, бір күнде бірнеше рет өзгереді. Таңертең жаңбыр болса, түсте күн ашылып кетеді, кешке қарай тағы жел болып кетеді, немесе қар жауып кетеді. Я, әртүрлі бір күннің ішінде 5-6 рет тіпті құбылмалы көңіл күйлерді білеміз, көреміз. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздердің көңіл күйлеріңіз осындай құбылмалы ма? Я, егер құбылмалы болса, неге солай? Я, неге біз бір қалыпты көңіл күйімізді сол көтеріңкі көңіл күйде сақтап жүре алмаймыз? Қалай соны сақтап жүруге болады? Я, мысалы, сіздің түріңізден бірден адамдар көріп, сіздің көңіл күйіңізді айта алады, я? Бұл айтып отырмыз, көңіл күй адамның айнасы секілді деп жатамыз, я? Егер сіздің көңіл күйіңіз болмаса, сізбен сөйлесу де, сізбен қарым-қатынаста тұруға да, я, ыңғайсыз және болмайды, я? Келіспейді, тіпті сөйлесе алмайсың адамның көңіл күйі түсіп тұрған жағдайда. Ал енді сол көңіл күйді қалай көтереміз, қалай қалпына келтіреміз? Я, қымбатты тыңдармандар, осы туралы бүгін қазір көбірек сөйлесетін боламыз. Жалпы, я, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, мынау бір мәліметті сіздерге айта кетейін. Бұл бір жағынан кеңес, бір жағынан бізге тақырыбымызға сай мәлімет. Я, мынау қарасаңыздар, сырт көзбен қарағанда жалпы өмірде, үйде болсын, я, үйде де көңіл күйіміз түсетін жағдайлар болады, я, балаларымызбен ренжісіп қалатын, я, зайыбымызбен, жұбайларымызбенен, я, болады кейде. Одан кейін жұмыста көңіл күйіміз түсетін жағдайлар болады, я, жұмыста бір сіздің әріптесіңіздің бір айтқан сөзі ұнамай қалды, немесе тағы бір жағдай болып қалды. Я, немесе жұмысыңыздың жаңағы жоспары орындалмай, жаңағы айлық дейміз ғой, жаңағы жалақыңызды уақытында бермей қалды, және тағы басқа осы секілді әртүрлі жағдайлар болып қалып жатады. Немесе сабақта жаңағы емтиханнан өте алмай қалдыңыз, немесе дұрыс бір мұғалімдерменен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмай қалды деген секілді осындай көңіл күйлеріміз түсіп қалатын кездер болады жалпы. Я, мынау айналаңызға қарап, сол кезде бір барлығы кез келген нәрсеге түсіністікпен қарау керек, сол нәрсеге, я, көңіл күйгеннің, көңілің түскеннің өзінде де сол нәрсеге түсіністікпен қарау керек. Сөйте тұра кейде қысқа күнде қырық құбылып, көңіліміз өз-өзіне құлазып, аяқ астынан жүзімізді мұң торлап алатын кездер болады. Негізінен ешкім себепсізден себепсіз әрине мұңаймайды, бұл белгілі бәрімізге. Я, көңіл күйіміз қас пен көздің арасында ғана ғайып болуы мүмкін екенін, мүмкін екенін байқауға болады жалпы. Я, мынау бірінші бір сарынды өмір дейді. Көңіл күйдің аяқ астынан түсетін себептер, біріншіден бір сарынды өмір, яғни өзгеріссіз өмір, я, бір күнделікті болып жатқан нәрсе күнде қайталанады. Я, таңертең тұрасың, тамағыңды ішесің, жұмысқа барасың, ананы істейсің, сол күнде сол нәрсе болып жатады. Жайыңыз жаман емес, тұрақты жұмысыңыз бар, не киім киетін, не ішетін, не ішемін деп уайымдамайсыз, бірақ ешқандай артық эмоциясыз, еш қиналсыз күнделікті қайталана беретін бір дағдылы өмір адамды тез жалықтырып жібереді екен. Ал психологияда күйзеліс адамға шынайы өмірдің дәмін сезініп, барын бағалауы үшін берілетіні дәлелденген. Енді қараңыздар, осыдан шығар жолы жалпы бұрын соңды айналыспаған іске жасап көріңіздер. Я? Жұмыстан кейін уақыт бөліп, көптен көріспеген достарыңызбен кездесіңіз. Я, спортпен айналысыңыз, немесе шаңғы, қазір міне ауа райы Алматыда керемет шаңғы тебетін сәт шын мәнінде де. Я, немесе кауап пісіріп жеңіз, яғни үйде мүмкіндіктеріңіз болып жатса. Ал жұмыс барысы ондай артық қадам аттауға мүмкіндік бермесе, жұмысқа қатысты жаңа жоба не өзге тың дүние ойлап табыңыз. Я, өзіңізге ашқан жаңалығыңызбен біраз әуреленіп, мұңаю жөнінде ойлауға мұршаңызда келмейтіні анық. Я, келесі, бұл қоғамнан алыстау, яғни адамдармен араласпау да адамның көңіл күйін құлазытатыны рас, ол да бар, шын мәнде де. Я, бір жұмысты аяқтай сала, соғынан ле шала күтіп тұратын екінші жұмысты аяқтай алмай, я, мұрныңыздан шаншылып жүргенде кей адамдардың бет жүзінде ұмытып кете қала жаздаймыз. Ал қоғамнан жырақта қалғанның сезіну, көпшілікпен араласпау, әсіресе әйел азаматтарға өте ауыр тиеді дейді. Я, өмірде өзіңді ешкімге керексіз сезінудің артық жаман сезімі жоқ. Я, бұдан да шығар жолы, әрине қайда барсаңыз да қолыңыздан түспейтін телефонды осындайда неге күйзеліске қарсы қолданбасқа дейді. Мысалы, әлеуметтік желіге кіріп, қалаған адамыңызға, тіпті бейтаныс жанға жазып, я, сұрақтарыңыз, я, жақын достарыңызға, не анаңызға, не туысқандарыңызға хабарласып, я, шер тарқатсаңыз, өз қалпына келуге ықпал етеді дейді. Және отбасындағы мәселе, бұл да көбімізге белгілі, отбасылықтар мені жақсы түсінеді деген ойдамын. Я, мысалы, күйеуіңіз, не әйеліңіз бен болатын қарым-қатынас, я, былай тұрғанда, немесе бойдақтар болса, я, жігітіңіз болса, я, жүретін қыздарыңыз болса, олар мен де кейде осындай мәселелерге кезіп қалатын кезіміз болады. Я, бұл мұндай нәрсе болуға тиіс, әрине, бірақ неге екені белгісіз, оны қандай әрекет болса да сіздің жүйкеңізге тиеді. Оны көргенде өз-өзіңізден, я, тынжырап, тырнағасынан кір іздеп отыратын кездеріңіз болады. Я, сізге жеткілікті дәрежеде көңіл бөлмейтіндей көрініп тұрады. Я, осыдан жек көру сезімі пайда болады, өкпе, реніш пайда болады. Осын барып мұңға бату басталады. Не сөйтіп, көңіл күйіңіз жаңғы төменге түсіп, я, жағдайыңыз, я, қиындап кететін жағдай болады. Енді қараңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, бұның шешімі әрине жаныңызға қаяу салған жанды жеке әңгімеге шақырып, я, іштегінің барлығын ақтарып, ақтара салсаңыз болады. Оның не сіздің көңіл күйіңіз болмағанда қалай әрекет ету керегін ақылдасып шешіп алыңыздар. Оған кешке не түнгі мезгіл жақсы, осы кезде адам өзгеше ашыла түседі. Олай етуге зауқыңыз соқпаса, бар ойыңызды, өкпе налығыңызды қағазға жазыңыз. Я, жұптық өмірге де өзгеріс енгізіп, айына бір рет, я, жаңадан өзгеше кездесу жасап тұруға шешім шығарыңыздар дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, әрине, міне, әр адамның өзіне байланысты, я, әр адамның өзінің қолында көңіл күйді көтеру, мынау айтып жатқанымыздың бәрі бұл азда кем кеңес, бірақ бұл кеңестің өзі сіздерге өз пайдасын тигізіп қалады деген ойдамын. Я, мұңаймаңыздар, көңіл күйіңізді көтеріп, я, өзгертуге тырысыңыздар. Ол сіздің қолыңызда екен, естен шығармаңыздар. Я, қажет болып атса, сырттан көмек сұрасаңыздар да болады, немесе, я, бұны өздеріңізде шешуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, міне осы бір кеңес, әдемі жақсы бір кеңестен кейін біз қазір жақсы бір әнге үзіліп алайын мен. Я, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламын. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар қазір. Осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Достар деген әнді бірге тамашалайық. қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Міне осы Жанар Айжанованың айтқан керемет әсем достарға арнап айтқан әні біздің көңіл күйімізді көтеріп қойды деген ойдамын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қайта оралай. Я, көңіл күйлеріңіз қалай? Немесе көңіл күй неге және кімге байланысты? Я, алып қосарларыңыз болса тағы да айтып кетейін. Қосымша, я, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтам десеңіздер, я, біз қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Я, 8-707-724-30. Я, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 25 минутты көрсетіп, сондықтан да алда әлі біраз уақытымыз бар. Я, өз ой пікірлеріңізді айтамын, жазамын десеңіздер, хабарласыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің хабарларыңызды алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, оқып эфир барысында бірге талқылайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде таңға көңіл күйді көтеретін жеті тәсіл туралы мынау бір мәлімет бар екен. Я, осыны оқи кетейін. Яқын батыр отырмандар, сіздер таңда өз көңіл күйлеріңізді қалай көтересіздер жалпы? Я, мына жерде сол егер мен оқыған қазір айтқан осы бір тәсілдер, я, сіздерге ұнап қалып жатса, немесе сіздерге таныс болса, я, осы тәсілменен көңіл күйлеріңізді я, күнделікті таңда көтеріп алуларыңызға әбден мүмкіндіктеріңіз бар екенін айтайын. Я, таңда тәтті ұйқыны қимай, көңіл күйіме түсетін сәттер болып тұратыны рас. Таңертең жаңағы оятқыш дейміз, оятқыштарымыз шырылдап, мазамызды кейде алатын рас. Я, таңертең 6-ға немесе 7-ге қойып қойсаңыз, я, оятқыш шырылдайды, бірақ соны өшіргін келмей тұрады. Немесе өшіріп аласында, я, 5 минут жата тұрайын деген күй болады кейде. Я, бұндай ұйқыны қимай жататын сәттерді жиі кездесіп тұруға болады, ол кез келген адамның бойында болады. Я, енді қараңыздар, жұмысқа немесе сабаққа баруға зауқың соқпай тұрады сол кезде, я, тіпті тамақ ішу мен далаға шығуға да құлқың болмайтыны рас. Я, ондайда өз көңіл күйіңді өзің көтеруің керексің дейді. Ол үшін не істеу керек? Қараңыздар, құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бірінші, таңғы көңіл күй тамаша болуына бірден бір себепкер жандар бұл балаларыңыз. Я, кімнің балалары бар, мені жақсы түсінеді деп ойлаймын. Қараңыздар, балалы үй базар деген қазақта жақсы бір мақал бар. Я, таң атысымен үйдегі бүлдіршіндерді еркелетсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқыңыз қалай ашылғанын да сезбей қаласыз. Әсіресе жұмысбасты ата-ана үшін таң алдында балаларымен ойнау күні бойы көңілді жүрудің кепілі деуге де болады. Сонымен қымбатты отырмандар, бірге таңғы асты отбасы мүшелерінің барлығы бірге ішу де көңілге қуаныш сыйлайды. Я, әрине, кейде бұл күнделікті болмайды, тынарас, өткені біреу онда барады, біреу түсте барады, біреу кешке барады. Я, таңертең бәрі бірдей тұрып, таңғы асты ішу кейде болмауы әдемі мүмкін. Сондықтан бірақ барынша, мүмкіндігінше таңғы асты бірге ішіп, я, көңіл күйлеріңізді осылай көтеріп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, таңертең ерте тұрып, жаттығу жасағаныңыз, қолдарыңызды созып, керіп, аяқтарыңызды көтеріп, я, жаттығу жасап алу, я, бұл сізді күні бойы сергек болып жүруіңізге септігін тигізетіні ол рас. Я, мүмкін болса, таза ауаға шығып, жүгіріп келуге де болады, оның да пайдасы аса зор деп айтсақ та болады. Я, егер уақытыңыз болса, егер ертерек тұрып, я, таңертең далаға шығып, таза ауаға шығып, тартылып, керіліп, жүгіріп келгенге не жетсін. Я, керемет сондай бір көңіл күйіңіз ерекше көтеріліп қалатыны рас. Ал және тәтті тағамдардан да бас тартпағаны жөн, таңертең тәтті тағамдармен шай ішу де көңіл күйге өзінің оң әсерін тигізеді екен. Я, мынау айтамыз ғой, тәтті шоколад, тәтті жаңағы пісірілген әртүрлі тәтті тағамдарды жеу, сіздің көңіл күйіңізге оң әсерін тигізеді. Жаныңыз жадырап қалады, көңіл шуағы жарқырай бастайды. Дастарқандағы түрлі тағамдардың иісі де көңіл күйді көтеретіні рас дейді. Таңғы ас Тәңірден демекші, тоя жеуден қашпағаныңыз да жөн депті. Қараңыздар, таңертең тұрған кезде осының бәрі сізге бір қадам, көңіл күйіңізді көтеретін, көңіл күйіңізге әсер ететін жақсы қадамдардың бірі дегім келеді. Және сүйікті әніңіз болса, әуеніңіз болса, тыңдап алыңыз дейді. Бірнеше ән тыңдаудың өзі адамның көңіл көтеріп жібереді. Мен ойлаймын, әрбір адамның өзінің сүйіп тыңдайтын әндері болады. Ол қазір хит әндер деп жатамыз, немесе бұрынғы ретро әндер деп жатамыз. Мысалы үшін 40-тан, 50-ден, 60-тан асқан кісілер мені жақсы түсінеді деп ойлаймын. Олар сол өздерінің бұрынғы кезінде хит болған ретро әндерін тыңдаса, сондай бір көңілдері көтеріліп қалатын кездер болады. Жеке кейде мен өзім де осы әдісті қолданам, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Мен де кейде бір көңілім түсіп, бір жағдайым болмай қалып тұрған кезде, машинада отырғанда болсын, үйде болсын, жеке бір бөлмеге кіріп отырып болсын, бір әсем әндерді, әуендерді тыңдаған кезде көңілім жай тауып қалатын рас. Таңертең тұрғанда жаныңызға жақын әуенді осы тыңдап, көңіл күйді ол оң әсерін етеді. Күні бойы сол әуеннің ырғағымен тербеліп, құлазуға жол бермейтіні рас. Және бір қадам бұл жақын адамдарыңызға қоңырау шалыңыз, жаныңызға жақын жандармен сырласып, телефон арқылы көңіл күйін көтеруге де болады. Өзге жанға қуаныш сыйлаңыз, сіздің де көңіліңіз жадырап қалары рас. Таңертең кейде қолымыздағы мынау смартфондарымызды алып, телефондарымызды алып, келген жаңалықтарды оқимыз, кейде жаңағыдай бір көңілімізді көтеретін бір әндерді, открытка дейміз ғой, сол ашық хаттарды жібереді, сөздермен әдемі керемет жазған сөздерді жіберетіні рас. Міне осылардың өзі, қымбатты радио тыңдармандар, біздің көңілімізге көңілімізді бір сілкіп тастайтыны рас. Және 10 минут назарыңызды өзге іс жасауға да арнаңыз дейді. Таңертең жұмысқа құлшынысыңыз болмай тұрса, назарыңызды өзге арнаға бұрыңыз. Жұмыс үстеліңізді реттеңіз, гүлге су құйыңыз, таза ауада тыныстаңыз, ескі альбомды ақтарып та көріңіздер дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сіз енді өзіңіздің көңіл күйіңізді қалай көтересіз, осы туралы маған айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Қоңырау шалыңыздар, айтыңыздар, жазып ой пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар болады. Ендіше мен қазір бір жақсы әнменені үзіліп алайын, қымбатты радио тыңдармандар, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Түсімде емес өңімдесің Көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың байытысың Маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бақытым Балдауренім балшағымсың Орындалсын жанның қалауы Қара 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 көзің Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасың Қуансам бірге қуансың өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ажырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біле алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сәрі, Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 37 минутты көрсетіп тұр. Ендеше 22 минутымыз, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен әлі бар екенін айта кетейін. Я, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, хабарласып отырыңыздар. 8707, я, 72430. Я, мына жерде бір денсаулыққа көңіл күйдің де ықпалы бар туралы бір қызық мәліметті айта кетейік, қымбатты тыңдармандар. Я, шын мәнінде де көңіл күй бұл денсаулығыңызға әсер ететіні айдан анық. Сондықтан да осы жерде бір зерттеулердің нәтижелері туралы да бір бар екен айтайын. Я, қараңыздар, белсенді үміткерлік көңіл күйі адам ғұмырын ұзартады. Я, әр тәннің ауруға қарсылық қуатын күшейтеді деген. Ал жуық жылдардан бері көңіл күй мен денсаулық арасында қатыстылық болатындығын ғалымдар тағы бір рет растаған екен. Я, олардың көрсетуінше, егер адам дейді жыл бойы жабығып, торығып жүретін болса, онда қан құрамындағы холестерин шамасы артады екен, және адам тәнінің ауырсынуы түйсігі ұлғаяды дейді. Ғалымдар мына нәрсені байқаған екен, егер адам өзінде бардың бәріне разы болып жүретін болса, мысалы жанашыр жұбайының болғанына, белгілі табысқа жеткендігіне, тіпті өзінің тірі жүргендігіне я жүргөндүгүнө риза болатын болса жана жалпы я сондай сезимде көтөрүңкү көңүл күйдө жүрөтүн болса мындай ыраазылык сезим былай карасаңыздар иммунитеттик кубатты арттырат экен. Я кан кысымын төмөндөтүп тутас тандын калпына келүү каркын тездете түшөт экен. Караңдар, көптөгөн адамдардын өмүрүндө мындай кешүүлөр болуу мүмкүн дейди. Мисалы, кайгыруу, жабыккан сәттерде бас ауруу, асказаны ауырып, уйку кашуу, кан кысымын өрлөө сыяктуу сыркат белгилери байкалады. Мынау АКШтын Огайо штаттык университетинин зерттөөчүлөрү мына нерсени байкаган экен. Эгер дейди, жыл бою жабыгып, басылып жүргөн адамдар көңүл күйлөрү түсүп жүргөн адамдардын дейди кандагы глюкоза мен май кышкылынын шамасы артып суусам ягъни диабет ауруу мен жүрөк ауруунун катери күчөйөт экен. Будан сырт кысым адам денесиндеги холестерин шамасын арттырып жүрөк кан тамыр ооруларына оңой душар эткизет экен. Я байкасаңыздар кымбаттуу отурмандар бул эмне осындай ден саулугубузга да кир әсер ететіні көңіл күйіміздің түскендігі байқалып отыр. Сондықтан да я мына жерде тағы да бір нәрсені оқи кетсем, қараңыздар, бұл да сол Огайо штаттық университетінің зерттеушілерінің байқағаны туралы ғашықтық сезіміне шомған адамның денесінде бір жылдай нерв өсу факторы дейтін заттың деңгейі арту жағдайында тұрады екен. Я гормон сияқты осы зат жаңа ми клеткаларын тітіркендіріп, олардың өсуін жебеп, я жүйке жүйесінің қалпына келуіне, әрі есте сақтау қуатының артуына игі ықпалын көрсетеді дейді. Ал шынайы қарқылдап күлу адамның психологиялық қысымының жеңілдеуіне мүмкіндік жасап, қан тамырдың ішкі қабырғасын қорғауға, жүрек ауруының қозғалу ықтималдығын азайтуға тиімді келеді екен. Бұдан басқа шын қайғырып қатты жылағанда да неғұрлым мол гормон мен нервтік жеткізуші заттар бөлініп шығып, енедегі жабығу тудыратын химиялық құрамдарды жоп жібереді екен. Ғашықтық сезіміне шомған, қарқылдап күлген, разылық көңіл күйіне бөлінген адам қуанышқа шомып, өзін бақыт сезінеді. Былайша айтқанда, қымбатты отырмандар, қуанышты көңіл күйде болады. Міне қараңыздар, қуанышты жүрек меңгереді, сондықтан қуаныш жүрекпен қатысты болады екен. Мынау Қытай дәстүрлі шипагерлігінің теориясына сүйенетін болсақ, жүрек қанды меңгеріп, рухты сақтайды дейді. Рухпен нұрланған жүрек адам денесінің тіршілік қимылының әміршісі іспетті, ішкі ағзалар жүректің бір тұтас қолбасшылығында болғанда ғана бірыңғай сәйкесті тіршілік әрекетін жасай алады делінген екен. Сотта міне шат көңілді, рухы көтеріңкі, ойы сергек, дене мүшелері қалыпты жұмыс істейтін адамның дені әрине сау болады. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, біреудің өзі көңіл күйі жаңағы төмен болса, бірақ адам жылағаннан кейін ішкі шері тарап, мұңы азайып, дене мүшелерінің рөліне жасайтын кері ықпалы жеңілдеп, денсаулыққа пайдалы екен. Кейде көңіл күйімізді болмаған кезде жаңағы көз жасын тамызып, ағызып, жылап алғанның өзі де көңіл күйіміздің өз қалпына келуіне оң әсерін тигізеді екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен тағы да бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
іздегеннен оралмайды жазда келер көктем гүлдер бәрі бірақ бұрынғыдай бола алмайды көктем өтер жазда кетер күзде келер Сабы жанарымнан маздап өтер жасты шағы жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста жалын жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармысың жастығыма айға кеді жасыл желе
қымбатты тыңдармандар жалғаймыз мына жерде психолог ғалымдардың зерттеуінің жаңағы тұжырымы туралы бір ойды қозғап кетсем деген ойдамын. Иә, психолог ғалымдардың зерттеуі бойынша үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ өмір сүретіндігі дәлелденген екен. Ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психологтың кеңесіне құлақ түріп отырайық. Иә, түнде ұйықтар алдында дейді жемістің әр түрін жегеніңіз жөн. Иә, ертеңгі күні сергек әрі көңілді жүресіз, таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті болады дейді. жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыз, сіздей жаның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіз. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасаңыз, араларыңыздағы сыйластық нығая түсетіні рас. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз. Көңіл күйі түскен құрбыңызды немесе досыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіргеніңіз жөн. Құшақтасу арқылы адамдар өз бойларындағы жаман сезімнен құтыла алады. Күніне бір рет жақсылық жасағаныңыз абзал. Адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле алады екен. Күніне жақсы ойлар ойлаңыз, мысалы, өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз. Адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадырататын әсем ән тыңдаңыз. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап, көңілін аулаңыз, тәкаппар болмаңыз. Көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны жақын жандарыңызға да, әріптестеріңізге де қуаныш сыйлайды. Ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына шалдықтыруы мүмкін екенін ұмытпағаныңыз жөн. Сіз күні бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңыз да, қан айналым жүйеңіз де жақсарады. Адам баласы болғанда, қымбатты тыңдармандар, күнделікті өмірде қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қалса денсаулықтарын құртады. Сіз уайымдап, азап шеккеніңізбен ол сізге пайда әкелмейді, керісінше жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңіз де тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деп, жарқын ұранмен қымбатты радиотыңдармандар, әр күніңізді жақсылыққа арнағаныңыз жөн. Әрине, барлық сіздің қолыңызда, осының бәрін естен шығармағанымыз жөн. Сондықтан да қай жерде болсаңыз да, қандай көңіл күйде болсаңыз да, осы біздің берген, айтқан психологтардың берген осы кеңестерін сіздер іс жүзіне асырып отырсаңыздар, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, өте жоғары көтеріңкі көңіл күйде болатыны рас. Енді қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір көңіл күйімізді бір көтеріп қоятын бір жақсы сөздерді айтқым келіп отыр. Ендіше бұл көңіл күйіңіз құлазыған кезде бір еске салатын, оқып бір көңілімізді көтеріп қоятын, серпілтіп қоятын сөздер екен. Осыны сіздерге арнағым келіп отыр. Өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт таба алмай жүрген істермен шұғылданыңыз дейді. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған ескі достарыңызға телефон шалып қойыңыз дейді, егер көңіл күйіңіз түсіп тұрса. Ары қарай оқиын, өзіңізді ренжіткен адамды немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңызда көңілді сәттеріңізді еске алып отырыңыз. Әзіл қалжың анекдоттарды оқыңыз да оны басқаларға айтып беріңіз. Күлкі жан азығы демекші, көңіліңіз бір жайнап қалатыны рас. Өзгелерге берген уәдеңізді еске алыңыз да сол жұмыстарды тындыруға кірісіңіз. Басқаларға көмектесіңіз, достарыңызға көмек қолыңызды ұсыныңыз, оларды шабыттандыратын сөздер айтыңыз. Мүмкіндігінше отбасыңыздың адамдарымен бірге болыңыз, оларға көп уақыт бөлгеніңіз жөн. Сонда көңіл күйіңіз көтеріліп қалатыны рас. Және басқаларды көбірек мақтап тұрыңыз, олар үшін бұл ең тамаша сыйлық, есесіне өзіңіз қуанышқа бөленетін боласыз дейді. Көңіліңізді кеңге салыңыз, яғни ашуланатын кезде бұл істің алдағы күндерге әсер етпейтіндігімен санасыңыз. Біреумен әзілескен кезде күлкіңіз шынайы болсын. Үнемі жаңа дос табуға талпынып жүріңіз дейді. Тәуекелшілдік адамдарға көңіл жастар сөз айтпаңыз дейді. Бір жақсы кітап немесе тамаша кино қараңыз. Өзіңізді аялай біліңіз, табиетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтынғаныңыз жөн.
бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз, ашуланған кездеріңізде мүлде темекі тартпаңыз дейді. Яғни жалпы мүлдем темекіден бас тартқаныңыз жөн. Ашуланған кезіңізде өзіңізді сабырға шақырып, тазалық жұмыстарымен немесе үй реттеумен айналсыңыз. Кітап сөресіндегі кітаптарды мазмұнын қарай орын-орнына қойып шыққаныңыз жөн дейді. Міне, өткен күндердің кестелігі болатын суреттерді қарап шықсаңыз болады. Әр суреттің қай кезде, қандай жағдайда түсірілгенін еске алғаныңыз дұрыс. Енді шақын батыр отырмандар, міне бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ендіше көңіл күйлеріңіз бүгінгі күнге ерекше көтеріңкі көңіл күйде болсын деген тілегім бар, айтамын. Және жалпы көңіл күйлеріңіз түсіп жатса, біздің Назар FM радио толқынының бағдарламаларын, өткен бағдарламаларын архивтегі біздің бағдарламаларымызды бір ақтарып, тыңдап көрсеңіз, тыңдасаңыз да көңіл күйіңіз көтеріліп қалады деген ойдамын. Ендіше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Мен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі жасыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жол жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша тосқа ол тосып алды тасып арман басыла Алға